A chegada das peaxes ás estradas. Lembrade que no século XVIII as estradas inglesas eran intransitables en moitas épocas do ano ao ser de terra. O Estado tiña que investir na súa mellora ante as necesidades da nova industria, do comercio e dos traslados de traballadores ou viaxeiro. Isto supuña un gasto moi importante para o seu mantemento que repercutía negativamente nas arcas do Estado británico. A solución a este problema foi a creación de certo tipo de concesións polo Parlamento Británico, cuns pagos chamados Turnpike Trust. As concesionarias cobraban unha pequena cantidade a cabio de circular por estas vías comprometéndose ao seu mantemento e pavimentado. Nos caso 8.000 peaxes había un caseto para o cobro e o billete servía para toda unha xornada. Sobo o sistema. Igual non todo, verdade? Por estas vías transitaban cabalarías, persoas, ando ou coches de cabalos. As dilixencias foron o máis importante transporte terrestre ata o desenvolvemento do ferrocarril. Conectaban as cidades inglesas a unha velocidade de entre 8 e 14 km a hora, debendo parar cada 2 horas en postas distribuídas ao longo das vías. As estradas foron pavimentadas co sistema Macadam, deseñado polos enxeñeiros John Macadam e Thomas Telford. O procedemento consistía en cubrir as estradas con pedra machacada, esmagada e alisada. O motor da revolución, o vapor a invención da máquina de vapor e a súa aplicación aos transportes, é dicir, ao barco e ao ferrocarril, revolucionou a mobilidade terrestre dos europeos nesta primeira fase da revolución industrial. O enxeñeiro británico Richard Trevithick logrou poñer en marcha no ano 1804 a primeira locomotora a vapor sobre rais en Gales. Na súa primeira viaxe arrastrou 10 toneladas de ferro e 70 homes a unha velocidade de 3,9 km a hora. Xa no ano 1830, George Stephenson patentou a locomotora que uniría as cidades inglesas de Liverpool e Manchester. O transporte de mercadorías e pasaxeiros a longas distancias, máis barato, en menos tempo se xa unha realidade. A rede de ferrocarrís pasou de 157 km no ano 1800 a 9.800 km no ano 1850. A outra aplicación da máquina de vapor aos transportes foron os barcos que, no ano 1830, foron construídos con cascos de ferro e propulsados por hélices.